Michael Monroe itse asiassa, hän on aika herkkä ja hyväntahtoinen, sydämellinen ihminen. Tavallaan, jos voi sanoa, että niin kuin se toinen puoli tämän rock'n'roll-miehen sielulla.
Michael Monroe, tervetuloa Radio Suomen Miten minusta tuli minä -ohjelmaan siinä.
Kiitos.
Tavastian toimitusjohtaja Juhani Merimaa määritteli sinua.
Erittäin kiltisti sanottu. Merimaa on hieno tyyppi. No hyvin herttäisesti hän sanoi, että kai siinä on syynsä, että hän sanoi näin. Ihan kiva kuulla.
Mennään siihen aikaan vielä ennen kuin ei vielä voinut puhua oikein rock'n'roll-miehen sielusta. Puhutaan pikku Michaelista eli Matista. Minkälaisia ovat sinun ensimmäiset lapsuusmuistosi?
No ihan kivoja. Mulla oli tosi kiva lapsuus. Töölössä Sibeliuksen kadulla mä kasvoin. Et me leikittiin pihalla paljon ja no ekoja muistaa varmaan, kun laittoi pakkasella kielen kiinni tuota rauta-aitaa ja sitten lähti palanen, sitten vähän pelästyi sellaisia opin ajan fillaria ja huusin. Äiti oli parvekkeella ja mä sanoin, kato kun mä ajan fillarilla ja mä olin ihan innoissaan. Sitten mä törmäsin autotallin oveen ja sitten ei ollutkaan niin kiva. Ja Nasta oli leikkiä pihalla kaveritten kanssa. Sitten mä olin jääkiekko, mä halusin olla maalivahti. Sitten meillä oli mutsi teki vielä sellaiset syndit, tai mitä ne polvisuojaukset, ne koko, meillä oli lätkäjengi sitten naapurin pihaa vastaan, niin oli, naapurin pihassa oli semmoinen jäävitetty kenttä, että pelattiin, ja olimme koulunkin kanssa, käytiin stadikalla, siellä oli se kaukalo, niin kyllä mä olin niinku maalivahti sen aikaa, kun mä olin silloin kansakouluaikoina. Mielellään mä olin niinku lapsi, mutta oli kiva, mä nautin sitten niin kauan, kun ei tarvitse huolehtia mistään, niin mulla oli kaksi isobroidia ja tosi kivat vanhemmat ja kiva fiilis kotona, että mä tykkäsin olla sillä lailla lapsi. Että ei mulla ole mitään kiirettä kasvaa aikuiseksi. Mun broidit välillä sanoi, että joo, että tuskin mä ottaa odottaa, kun on 18 ajokortti ja auto. Ja mä sanoin, että ei todellakaan kiinnostaa, että mulla on vieläkään ajokortti. Kesiä myös vietin Kiikalassa tuolla isoäidin mökillä, että se oli Nasta.
Ja siihen aikaan kaikilla pikkupojilla oli tietenkin siilitukka vai?
Yleensä siis siilitukaksi, kaikki leikattiin siilitukiksi, kun oli ihan ipanoita. Mutta sitten kun sai olla jo pitkä tukka, niin mähän leikkasin ihan itse, vaikka broidit oli jo, ei leikannut enää, niin mä leikkasin itse siilitukan silloin, ja kun mä tykkäsin siileistä. Siili oli mun lempieläin. Sitten kun mä rupesin digaan rock and rollista, että pitkä tukka, niin mä sanoin sitten mutsille, että nyt mä leikkaan siilitukan, ja siitä vastineeksi mä saan sitten seuraavaksi kasvattaa tosi pitkän tukan. Mutta sitten mutsi saa, että höpö.
Hänhän oli kolmesta pojasta nuorin, että niillä oli kauheasti sitten seuraa toisistaan, kun ikäerot oli pienet. Ja Matti oli varsin vilkas ja varsin kekseliäs ja nuorimpana tietysti piti pitää vielä oma niin puoliansakin siinä porukassa. Mutta kekseliäs ja omaperäinen hän on ollut ihan pienestä asti ja mitä sai päähän, niin sen myöskin piti.
Ai joo.
Oliko äiti oikeassa?
No totta kai, ehkä hän parhaiten muistaa. Että kyllä mä halusin sen pitkän tukan väkisin, vaikka äiti sanoisi mitään. Niin mä sanoin, kyllä mä haluan olla. Nyt mä saan pitää pitkä tukka, kun mulla oli jo siilitukka. Että kyllä mä kai olisin. Olin mä aika sitten varmaan, että kai mä nykyäänkin olen vähän samanlainen. Että jotain on päättänyt, niin se pitää.
All right. Teillä on paljon lahjakkaita muusikoita, oikein ammattimuusikoita suvussa, varsinkin äidin puolella, että ei tarvitse ihmetellä, että mistä se omena on pudonnut.
Joo, oli Erkki Kiilas, isoisä oli, siis äidin isä oli sellisti, myös kontrabassoa soitti ja sodan jälkeen, kun ei ollut sellistin paikkaa orkesterissa, niin hän opetteli kontrabassoja ja teki konserton kontrabassolla. Äiti lähetti mulle CD-lläkin, hän oli ne nauhat jostain saanut, niitä ainakin osia siitä, niin mä oon kuunnellutkin. Hänen isänsä oli sitten tämä Kiilin Kalleksi kutsuttiin, Kalle Kiil. Eli isoisän isä oli niin oboesoittaja, oboisti, ja otti Sibeliukselta esimerkiksi niin teorian tunteja ja oli kirjeenvaihdossa. Ja ne on jossain museossa niiden kirjeet, mitä mestari oli kirjoittanut. Sibelius oli kirjoittanut sille, että nyt tarvitaan partituulit ja stemmat heti, että lähettäkää jo. Tollasta, että ja mun äitihän soittaa pienoa nuoteista ja aina joulusin soitti joululauluja tuollaista, että on se hyvin musiikallinen.
Pisti teidätkin pianotunnille.
Joo, hyvin varhaisiässä. Minä ja Jari ja Eero, ja Eero ei kiinnostanut kauheasti pianoa. Minä ja Jari otettiin kauan niitä pianotunteja, mutta välillä niin kuin hiipui kiinnostus, mutta sitten joskus, sit kun mä innostuin rockista, niin mä rupesin katsoa, että hei vau, wow, näitähän voi soittaa pianollakin. Et halusin sitten niin kuin 8-vuotiaana uudestaan opetella pianoa. Mutta sitten minua kiinnosti huilu jostain syystä. Minusta se oli makennäköinen soitin. Mä ostin sellaisen halvan Yamaha huilun ja otin sitten Pekka Priha joka oli kaupungin orkesterissa soitti, niin oli radiostudioissa myös. Antoi Fabianin kadulla siellä studiossa, mä aina menin tapaamaan sitä. Opettelin huilua jotain, olisiko mä ottanut jotain vuoden verran niitä tunteja, huilua soitin nuoteista. No siis rockin jutussa mä skittaan, mä aloin soittaa niin kuin itse himassa korvakuulolla. Niin kuin meillä oli mun ukin Espanjasta tuoma kitara, joksi se oli kauheat metallikielit, jotka oli niin kuin varmaan pari senttiä korkealla. Se oli niin kuin sormet verillä, sai sitä painaa. Niin kuin. Mutta se oli ainoa skitta, joka meillä oli. Mutta huilun jälkeen oli helppo, se auttoi se huilutunnit, niin kuin oppi. Sitten kun mä päätin fonia alkaa soittaa, niin se sormituksessa auttoi. Musta oli ihan nastaa soittaa huilun, mutta se oli klassista.
Niin, se on semmoista klassista, ja sitten äitisi kertoi, että tämä huilusoito-opettaja oli sanonut, että joo, että kyllä poika on lahjakas ja näin poispäin, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että ei se kyllä niin kuin orkesteriin rivimuusikoksi päädy, että se on niin individualisti. Mutta jos jollekulle on käynyt epäselväksi, niin Michael Monroe oli jo hyvin, hyvin pienenä vahvasti suuntautunut musiikkiuralle, mutta kyllä hän pärjäsi koulussakin.
Macke oli aika hyvä koulussa ja varsinkin kielistä kauhean kiinnostunut, että hänellä oli 10 englannissa, 10 ranskassa ja 9 ruotsissa. Ja hän rupesi aika pienenä kääntämään esimerkiksi levyiltä laulujen sanoja sanakirjan avulla suomeksi. Ja siitä oli tietysti se hyöty, että sanavarasto karttui valtavasti.
Joo, mähän opin englantia parhaiten rockilevyistä. Varsinkin kun sanat oli kirjoitettu kanteen, niin kun esimerkiksi tämä Black Sabbath Master of Reality LP:n takakannassa oli kaikki sanat printattu, niin ja tietty TV-stä suosikkisarjoista, mitä oli Archie Bunker, Perhe on pahin Suomessa, Columbo ja näin. Frank Cannon oli se yksityisetsivä, mitä diggasi aina. Onneksi Suomessa on tekstitys TV:ssä. Se auttoi tosi paljon, siitähän sä opit kieltä paljon paremmin. Jossain Taimaassakin oltiin ihan oikeassa aikoina ja katsottiin jotain Dallasia ja joku JR puhui jotain niin kuin Thai-kieltä. Se on ihan naurettava. Niin musta oli jo loistavaa, että Suomessa on tekstitys käännetty. Niin mutta rockilevystä ja TV:stä mä opin englantia kyllä, että kyllä se totta on.
Kanava Radio Suomi ja ohjelma Miten minusta tuli minä vieraana Michael Monroe.
Yeah.
Kuolema, vankila tai rock'n'roll ja onneksi olet valinnut viimeisen
vaihtoehdon.
Joo, pysyt siinä. New Yorkista polkastaan takaisin Helsinkiin ja katsotaan niitä ensimmäisiä esiintymiskuteita vähän.
Me katsottiin levyn kansista ja muualta ja tai tommosia röntteitä oli poppareilla yllä ja sen mukaan ruvettiin väsämään. Ja tuolta köyhien stokkalta Pikkuhuopalahdesta siihen aikaan sai edullisesti kankaita ja muuta tilpehöriä. Et siellä mä kävin kaikennäköistä hankintoja tekemässä. Ja mulla on erityisesti jäänyt niistä ensimmäisistä mieleen semmoinen rimsuhihanen paita. Mä luulen, että se olisiko ollut Ozzy Osbournella semmoinen paita, josta katsottiin mallia. Ja keltainen se oli, sen mä muistan ainakin. Ja se onnistui oikein hyvin ja sen kanssa sitten silloin pikkupoikana niin hän esiintyi.
Osit on kädet ylhäällä se rauhanmerkki ja silloin sellaiset niin kuin hapsut hihoista, niin sellaisen painon mä halusin.
Sanoit äidille tommonen.
Joo, hän teki mulle sellaisen sitten. Se oli mun niin kuin ekoja. Ja se oli keltainen, ihan oikein äiti muistaa.
Missä vaiheessa aloit sitten itse ommella vaatteita?
No kyllä mä opin, että äiti opetti, tai äidiltä mä opin miten niin kuin ommella koneella. Niin kyllä mä sitten rupesin tekemään kaventaa, kun piti farkkuja kaventaa tiettyjä, ne piti olla sitten ihan myötäiset, niin mutsi välttämättä suostunut niin kireeksi, että ei veri kierrä. Kaikilla on nämä beaver jeans. Kuinka moni tiesi, mitä beaver voi vaihtoehtoisesti slangissa tarkoittaa, mutta kaikilla oli beaver jeans. Ja sillä mä rupesin ompelemaan, että rupesin kaventaa farkkuja, että siitä se lähti kai sitten enimmäkseen. Että kyllä sitten vähitellen opetin. Ja sitten Andyhän oli myös hyvä. Niin kun sitten mä tutustuin Andyin, niin sekin ompeli paljon himassa. Ja sitten hän oin aloitettua, niin kehiteltiin kaikenlaisia. Että ommeltiin sellaisia huiveja mun byysien sivuun. Kaikki värit sateenkaaralla, mitä löysi Intian basar, jostain Intian kaupasta ostettiin sellaiset hirveän määrän huivia. Tehtiin sellaisia, mitä kellään ei ollut. Ja piti nyt itse osata korjata ja kun yksin asui niin kuin Lontoossakin, niin piti osata hoitaa taloutta, tiskata ja ommella kuteita itse.
Ompelutaidosta oli siis paljon hyötyä jo myöhemmällä kielellä, mutta nuorempana sait jo levyn kansista siis mallia. Miten pitää rockimiehen pukeutua, mutta mikä se oli ensimmäinen elävä kohtaaminen rock'n'rollin kanssa?
Eka rockikonsili, mikä mä näin, oli Slade messuhallissa, tai mikä on nykyään kisahalli vai mikä se on. Mm-hmm. Se oli varmaan 72.
Sä oot ollut 10-vuotias silloin.
Joo. Ja mä pääsin Broidin kanssa kattoon ja se oli ihan mieletön. Me tultiin siellä sitten, mun äitikin oli sitten, että me tultiin ihan nääntyneenä siellä, että korvat soi varmaan seuraavankin päivän vielä. Se oli niin kauhea akustiikka siellä, siis että se kaiku siellä, se oli, ja ne soitti kovaa. Niin mutta se sanoi, että eikö teillä ollutkaan hauskaa? Mä otin, että joo, se oli ihan loistavaa. Mä äänetkään heidän, tultiin ihan niin kuin naatteina takaisin sieltä. Mutta sitten siis kuulein bändi, joka mikä sai mut ajattelin, että mikä makeen näköinen bändi oli toi Alice Cooper Band. Ihan mieletöntä musaa. Silloin mä halusin, että tollaisen bändin mä halusin, että se oli niin makea näköinen. Alice oli se käheä ääni ja se imago. Ja
tästä Alice Cooperista tulee mieleen, kun mä katson sua tässä vastapäätä Radio Suomen studiossa ja sitten mä katson tätä Alice Cooperin kuvaa, niin okei, Alice on vähän rankemmat silmämeikit, mutta sä aika pienenä aloit meikkaamaan silmiäsi, etkä lopettanut.
Joo, en. Ja Alice jossain haastattelussa sanoi nimenomaan, että silmät on tärkeä, kun on esiintyjä, että sä niin kuin kiinnität huomiota vahvistamalla silmiä. Mä ajattelin niin kuin imagon puolesta, päätin olla tätä Alice-juttua niin kuin 24 tuntia sitten koko ajan.
Minkä ikäisenä?
Oppikoulussa jo olin silloin, kun mä rupesin niin laittaa ekas jollain tussilla, niin olisiko se nyt ollut sitten 14 jotain. En mä nyt sitä ihan niin pikkuipana ruudun. Mutsi on saanut sätty.
Mutsi ei ehkä antanut kuitenkaan.
Joo, ja sitten kun niin tajus, että se on kajalia, mitä käytetään, eikä tussia, ja laitetaan tussia silmiin, niin kyllä mä koulussakin, niin siis oppikoulussa, mutta jengi ihan kuutamalla, että mitä helvettiä sä teet, ja tyttö vai poika. Ja se eka juttu, mitä mä kuulin, kun mä menin oppikouluun, mulla on aina silloin pitkä tukka jo, niin mä olin poikakoulussa, Ressussa keskustassa, niin joku sanoi, että hei, tää on poikakoulu, mitä sä täällä teet. Mutta siihen aikaan oli kaikille vielä pitkät tukat muuten, niin kun olkapäällä ei ollut mikään ihme olla, niin kun, että mulla oli vaan tavallista pitempi. Mutta Alice Cooper Bandihan se rumpali Neil Smith, sillähän oli vyötärällä asti, se on makea pitkä blondi. Et se on ollut mun myös niin kun imagoon vaikuttanut se rumpali, se oli musta mä kuulein fleida, mitä voi olla. Mutta koulussa sitten mä rupesin, niin viimeisinä vuosina varsinkin, niin rupesin huuliharppuukin rupesin soittaa sitten luokassa. Ja kunhan kukaan kiinnittänyt huomiota, se oli kun pari opettajaa, jotka sai sen luokan hiljaiseksi. Usein ja varsinkin joku sijaisopettaja, niin kauhean liitusota ja siellä lensi hedelmiä ja mä en nyt yhtä hyvin vaan alkoi soittaa huuliharppoja. Joskus opettaja sanoi sitten, no niin, ehkä Fagerholm tulee tänne luokan eteen sitten soittamaan kaikkien, että niin kuin mä olisin mennyt, oho. Mutta mä sanoin, että okei, mä menin soittamaan harppua sitten ja kyllä kundit alkoi hittää kolikoita. Ja ne tappelut ekana vuonna oppikoulussa, ekana vuonna piti tapella, ettei kukaan hypi nenille, mutta sitten mä sain olla kyllä aika hyvin rauhassa myös.
Mainitsit tuon koulun, niin kävästään ikään kuin koulussa tai tullaan koulusta kotiin. Äiti oli töissä, mummo oli kotona. Michael tulee tai Makki tulee kotiin kavereiden kanssa ja mummo tarjoaa kavereille sitten vispipuuroa tai jotain riisipiirakoita. Ja kuunnellaan, keitä tyyppejä siellä Makken huoneessa istuu.
Tässä musiikkipuolessa niin alkoi sitten tietysti tämä reviiri laajeta ja sinne sitten tuli Antti Hulkkoa ja Maukka Perusjätkä ja Jimi Sumeen muistan ja tietysti nämä Nasse Stenfors ja Sami Takamäki ja Pete Malmi ja ketä mulla tuli mieleen näitä kavereita, mitä meillä siinä pyöri. Et siinä oli aina koulupäivän jälkeen melkoista vilskettä meillä. Meidän äiti syötti omenariisaria ja vispipuuroa jotain, mitä nyt sitten nurkista pojille löytyi.
Joo.
Sulla oli ilmeisen oikein kadehdittavan reilu mummo.
Niin oli, joo. Tosi kiva. Siis mun isoäiti oli ihan mieletön tyyppi. Toinen kiilas. Aivan loistava. Andy kanssa ne puhui ruotsia aina. Kun Andy kasvoi Tukholmassa, niin se oli helpompaa puhua ruotsia, niin se osasi sitä paremmin tavallaan. Niin Andy tykkäsi myös mun isoäidistä tosi paljon. Ne aina tuli toimeen tosi hyvin mun isoäidin kanssa. Niin oli aina hauska kuunnella, kun ne puhui ruotsia sinne ja niin oli tosi kiva. Että se tykkäsi Andystä kauheasti sanoa, että kyllä se on hauska ja kiva poika, mutta kyllä. Kyllä siellä joku ruuvi jossain on löysi, että ei se ihan niin kuin täysin, ei sillä ihan ole kaikki kotona, että se on taiteellinen ja tosi kiva ja luova ja lahjakas poika, mutta niin kuin, että joku, kyllä siellä nyt joku ruuvi löysi siellä vähän niin kuin, mutta ihan kivasti sanon just, että se oli, kun Andy oli, olihan se aina välillä semmoinen hassu. mutta joo, oli tosi kiva isoäiti, se ymmärsi tosi hyvin kaikki asiat ja oli niinku ihan
tarjos puuroa, kun oliko tämä se porukka, ketä teillä ramppassa?
Omenariisipuuroa, joo, ja vispipuuroa, ja omenariisipuuri oli varsinkin hyvä, varsinkin, ja oli tätä porukkaa, ja sitten oli tuo Jesu Hämäläinen, oli, joka soitti myöhemmin kai Pellen bändissä, ja noin, niin Jesu oli yksi, niin kuin mä ja Andy ja Jesu ja Andy asun Vuosaaressa, ja siellä oli, Jesulla oli treenikämppä, niin se oli, alun perin piti jollakin ihan noin basisti, että meillä oli sellainen bändin viritelmä ennen sitä siinä, ja Jimi Sumeen ja Maukka Perusjätkä ja Ralph Earn ja näitä Kill City-tyyppejä. Ja...
söi mummon puuroa teillä?
Mä en muista, söikö maukka koskaan mummon puuroa meillä, mutta mun äiti varmaan muistaa paremmin, mutta saattaa olla. Maukka oli Ressussa myös siellä poikakoulussa. Mähän soitin Maukan bändissä saksofoni yhden Lapin rundin.
Tietysti soittotaidosta oli jo hyötyä, mutta se, että sä olit hurjan näköinen style ulkomuoto, niin se auttoi aika paljon, että sut pyydettiin mukaan Maukan bändiin.
Joo, Ralph Earn otti meidät niinku ulkonäön, tai mut niinku varsinkin niinku ulkonäön takia tietty siihen messiin. Ja sit mä oikeesti soitin Hepa Halmeen. Hepa Halme oli toinen fonisti, soitti tenoria, mä soitin alttoa. Me oltiin Torvisektio sitten Maukan kiertuebändissä Lapin rundilla, oliko se 79 vai mitä se oli, 78, 79.
Kuunnellaan, kuinka hyvin se muistettu.
Silloin oli itse asiassa yksi tai kaksi soolobiisiäkin siinä setissä, että silloin kun tarvitsi vetää pidempi setti, niin Makkonen pantiin laulamaan ja se oli jo ihan suvereeni ja valmis tyyppi silloin. Että se otti sitä niin heti haltuun ja veti biisinsä just niin kuin oli sovittu ja hyvällä meiningillä, mitä kyselemättä. Olikohan se vielä koulussa peräti silloin, tai koulussa ja koulussa, mutta kuitenkin.
Kouluikäinen.
Sanotaan näin.
Se oli varmaan silloin, kun mähän lähdin eka Tukholmaan silloin kesällä ja mä tulin takaisin. Mä puukkasin itseni iltakouluun tuonne, mikä se on toi Töölön yhteiskoulu, onko se Tykki vai mikä se oli. Siinä Stadikkaa vastapäätä, missä äitikin kai joskus aikoinaan oli ollut samassa. Niin mä olin iltakouluun, siellä joku pari, 2-4 tuntia illassa tarvittiin vaan käydä, niin kun äiti sanoi, että jos asut kotona, niin sit pitää mennä kouluun. Muuten ei tule, niin kuin, muuten sä otettiin oman kämpän jotain. Mä sanoin, että okei, mä menen iltakouluun, mutta ei siellä paljon tarvittanut käydä. Ja sitten siellä oli Ranska esimerkiksi, mitä mä jo osasin aika hyvin, että mulla ei tarvittanut paljon opiskella siellä. En mä siellä, kyllä mä sitten kävin niin kuin nimellisesti siellä. Se oli niin kuin lukion ekaa vuotta kai sitten sillä lailla, että olisi ollut. Mutta en mä sitä loppuun käynyt. Mä olin siellä vaan niin kuin sen takia pääasiassa, että mä sain asua kotona.
Oliko tässä välissä tapahtunut, ja mainitsit tuon Tukholman, niin oliko siinä käynyt jo se, että lähdit luokkaretkelle Tukholmaan ja laiva lähti, mutta Makke jäi?
Joo. Siis se oli silloin oppikoulun vikan vuonna. Se oli muutama kuukausi ennen koulun loppua. Niin me otimme luokkaretkelle, lähdettiin Tukholmaan. Mä pakkasin kaikki mun LP-levyt sen lätkäkassiin. Niitä oli varmaan 100 tai 150 ja raha sinne mukana. Ja sitten kun päästiin Tukholmaan, mä sanoin kaikille luokkakaverit, että painokaa minne haluatte. Mä haluan, toivottavasti ei ikinä enää nähdä. Ja lähdin sitten omin päin. Mä otin tunnevaanan siitä tapaamaan Andy, mikä toi nyt on Karla Plan. Siellä Andy oli yksi kitaristi, jolla oli kämppä, niin se oli 79. Se oli oppikoulun niin kuin vikana vuonna viidennet luokalta, niin mä lähdin sitten. Siitä mä sain kuitenkin oppikoulun päästötodistuksen. Mulla oli mun luokkakaveri Aki Lahtinen, Alice Cooper -fani. Ja se oli jäänyt luokalle, tai se kävi toista vuotta kai sitä, että se oli vähän vanhempi, mutta kuitenkin se oli semmoinen, joka myös puolustui mua kauheasti. Sitten kun tuli tämä diinariaika, mä olin koulut tänne, yhtäkkiä kaikilla oli niin kuin siilitukat tai rasvatukat, ja ihan niin kuin tuonne niskaan asti, niin kuin just oikein mammanpoikien tukat, niin mä olin ainoa koko koulussa, ja mulla oli tosi melkein vyötäröllä asti fleira, ja siellä oli niin kuin ihan sairasta sitten, niin kuin, ja sitten nämä alkoi. Jopa omat luokkakaverit, joille ne yritti sanoa, että jee, hämyy liimanhaista ja jakoi, että onko Makke pilvessä. Mä en edes tiedä, mitä pilvi oli silloin. Ja sitten mä sanoin, että haistakaa paska, katsokaa itseänne. Tsiikatkaa ekan vuoden luokkakuva, niin itse otti hämyä ja liimanhaista. Jokaisella oli olkapäiden yli tukat. Että se oli niinku ihan naurettavaa. Niin jotkut pikkuipanat ekaluokkalaiset siellä huuteli jotain. Ja sitten vähän isommatkin tyypit kävi ryppyillä, niin toi Aki Seppo Lahtinen, se oli niinku mun bodyguardi silloin koulussa. Mutta se haki mun päästötodistuksen päättäjäisistä ja mä sain sen sieltä jollain hänoin keikolla silloin sitten varhaisvuosina. Kyllä mä oppikoulussa sain päästötodistuksen, mutta en mä sitä lukijata, mä niin kuin olin nimeksi vaan siellä kirjoilla. Et se oli iltakoulu, se oli helppo. Mä kävin aamuisin, mä kerhin fyrkkaa vaan, että pääsin lähteä sitten himasta ja lopullisesti. Mä olin väliaikaisesti juunissa, mä kävin siivoamassa Renlundin rautakauppaa ylä- ja alakertaa siinä Ateneumin takana.
Onko se sinun ainoa rehellinen työsi?
Niin sanon, siis lainausmerkissä rehellinen. Ei. Mä olin postis duunis kesällä, joskus olen ollut 15-vuotiaana. Mä olin silloin Töölössä postinjakajana. Että sinne me menin joka aamu niin kuin 6-7 aikaa ja 9 lähdettiin jakamaan. Ja sitten niin nopeasti, kun sait jaettu, niin pääsit sitten, se on koko päivän vapaat. Kun mä olin pari kuukautta siellä. Ekana päivänä kesti johonkin 5 asti, mutta sitten mä rupesin pääsemään jo 11-12 aikaa, puolen päivän aikaa pääsin, niin kuin voi käydä hietsossa biitsillä tai tehdä mitä haluaa, että se oli ihan kiva duuni. Nykyään ne piirit on kai vähän isompia. Eli mä säästin fyrkkaa siitä, siis mä ostin tällaisen, niin kuin mä ajattelin, mä oon laulaa ja mun pitää olla skobet, Mä ostin MS Audiotronista sellaiset niin kuin oikeastaan osa PA-ta, sellaiset isot kanootit, jos oli noin tweeter, sellaiset torvet, diskanttitorvet, ja sitten mulla oli mikkiständi ja mikkihimassa, mun huoneessa oli kauan, että se niin kuin osa PA-ta. Niin kuin.
Matti sitten osti omilla säästöillään ja tienesteillään tämmöiset valtaisat kaiutin kaapit, ja nämä kanootit oli semmoiset 1,5 metriä korkeat ja ainakin 1,5 metriä kanttiinsa, ja mulla oli siihen aikaan semmoinen isältä peritty Ford Taunus piilofarmari, johon ne juuri ja juuri mahtui. Ja sitten twiitterit meni, ne tungettiin siihen etupenkin taakse. Ja sitten ei muuta kuin pojalle kitara syliin, ja niin sitä meikäläinen lähti roudaamaan herraa treeneihin.
Joo joo, mä ajattelin, joo mä oon laulaja. No olihan Andylläkin tota noin niin, se oli Highwattin kamat, sillä oli Highwatt 2 Kobe ja toivottavasti tyrkkari, siis koko stäkki kotona, ja se soitti täysillä. Se oli hirveä, se on siis tosi kova. Niin kuin yläkerrassa joku tyttö muistaakseni opiskeli ylioppilaaksi. Tuli välillä niin kuin ihan vienona sitä, että voisiko vähän laittaa hiljempaa. Se siis kuuluu varmaan korttelien päähän se meteli. Kun mä ajattelin, kun mä laulan, mun pitää olla kamat. Kyllä mä postissa kävin duunissa. Ja sitten Tukholmassa, kun mä olin kodittomana, minä ja Sami ja Nästi, kun oltiin kadulla siellä, niin kyllä mulla oli niin kuin mä hoidin sellaisen siivousduunin, en mä siis normaalin näköisenä, kaikki ne sanoivat, että mä paris kertaa kävin kysymässä paris paikassa, niin ne sanoivat, joku mulle sitten sanoi loppujen lopuksi, että hei, ton näköisenä sä et ikinä saa duunia mistään, että tota noin, niin sit mä tein sillä että mulla oli tämmöinen Teddy Boy Rotsi, niin semmoinen niin kuin blazeri, niin mä panin sillä että en laittanut meikkiä päälle, ja laitoin tukan, kun mulla oli kuitenkin edestä vähän niin kuin oli leikattu lyhyemmäksi, takahan se oli pitkä, niin mä laitoin tonne takin alle, tuon takatukan ja menin ilman meikkiä sitten niin kuin söpönä sinne, niin mä pääsin sitten duuniin siivoamaan vessoja, paskaduuni niin kuin sanottu. Handelsbankenin niin kuin alakerrassa oli 14 eri sellaista vessakojua, missä oli 4 vessaa ja lavuaarit, piti kaikki pestä ja lattiat ja joka aamu oliko se 6-10. Joo, niin mä kävin kyllä siellä. Nästi ja Sämihän oli myös siivousduunissa, mutta nehän nukahteli sinne ja ne sai fudut alta aika yksikön. Ja ne käydy kuin pari päivää. Mä ajattelin, jos tekee duunia, sen tekee niin hyvin kuin pystyy, ja nehän halusi pitää mut siellä. Kun mä sanoin, että mä lopetan, niin ne oli ihan, että ei, että et sä vois nyt jäädä. Ne oli tosi pahoillaan, kun mä lähdin pois, kun mä olin niin hyvä siivoja.
Ja Tukholmassa.
Tukholmassakin, joo.
Nyt vois kysyä, että minkä ihmeen takia te sitten painutte sinne Tukholmaan?
Mä sanoin, että ensin minkä ihmeen takia mä oltaisin jääty tänne. Et se oli niin kuin tärkeintä, oli päästä kauas pois Suomesta. Ei täällä ollut mitään tulevaisuutta, mutta kun niin kuin soittaa jotain lavoja tuolla, että Andy oli jo katsonut sen Pelle Miljoonan kanssa, että se sinne niin kuin, ja että jos tänne jää ja jämähtää, niin se ei johda mihinkään, että me päätettiin heti, että lähdetään Suomesta ja Skandinaaviasta niin kauas kuin mahdollista. Ensimmäinen juttu oli tietty se, että eihän täällä saanut olla niin kuin oma itsensä. Siis kadulta tuli turpa ja se oli pitkä tukka ja mulla oli vielä sitten meikkiä ja värjätty musta ja blondiksi ja mustia raitoja fledassa, niin oikeastaan kun diinariaikoina joutui juoksemaan muutaman kerran, kun oli 30 ipanaa perässä, niin sitten niin siinä vaiheessa, kun me Andy kanssa ruvettiin liikkuu jo, ja Stacyllähän oli itsemurhaan mennä niin kuin pitkätukkaisena, mutta mehän käveltiin viikonloppunakin Stacyn läpi, ja ne oli vaan, huh? Kun Andylla oli niin makea rotsi, semmoinen Teddy Boy rotsi, jos oli kirkkaan punainen, ja jos oli kaulukset, leopardi, väri. Ja sitten sillä oli niinku semmoinen James Dean, se oli semmoinen torttu niinku tukka, mutta se oli monta värinen ja monivärinen, ja sitten sillä oli korvikset korvissa, mutta ja creepersit jalassa, eli nämä läskipohja, niinku, että sillä oli kuulimmat Teddy Boy kuteet, kun nämä diinarilla kellään olisi, niin nekin oli vähän, että mitä helkeä, ja sitten mä olin sen kanssa, niin ei ne oikeasti tiennyt mitä tehdä, että ne ei voinut luokitella meitä edes niinku hipiksi tai punkkariksi eikä miksikään, että mutta täällä ei sallittu siellä, se oli niinku vaarallista olla, että kaikki oli harmaata ja ruskeita. Et ei niinku todellakaan rohkaistu olemaan yksilöllinen, niin Tukholmassa oli paljon helpompi olla. Niinku, siellä oli paljon enemmän kansainvälisempi porukkaa, että sieltä ei sentään tullut turpaa, jos niinku näyttää erilaiselta. Se oli niinku välttämättömyys, oli se eka juttu, että lähdetään Suomesta veksi.
Aivan. Sitten oikeastaan jo ennen sitä Tukholma-aikaa tai niihin aikoihin viimeistään, niin sä sait sitten kotoakin virallisen luvan lähteä rokkihommiin.
Tästä uravalinnasta käytiin kovat keskustelut, mutta lopulta sitten Matti ilmoitti, että koita nyt ymmärtää, jos mä nyt rupeen opiskelemaan, niin mä en voi ruveta soittamaan rockia 30-vuotiaana, mutta mä voin ruveta opiskelemaan. Että tää oli se sitten siihen se loppu.
Näin on. Mä sanoin, että kun mä koska tahansa rupeen vaikka 60-vuotiaana tai 40-vuotiaana opiskelemaan, mutta tällaista tilaisuutta, tällaista bändiä, mikä mulla oli silloin, oli tapahtumassa, niin sitä toista chanssia ei kuitenkaan tulisi. Mä ajattelin näin.
Äiti usko sua.
Usko se sitten, ja sitten lopuksi mä sanoin, että aika tiukka. Olihan se tunteellisesti vaikeaa, ja kaikin tavoin se tietty yritti pitää, äiti yritti pitää, mutta kotona, kun mä olin vielä nuorin ja viimeisin niin sitten pesästä lentävä, niin mä lähdin kuitenkin ekana himasta, että oli se varmaan kova paikka, ja oli se mullekin kova paikka, mutta mä sanoin sitten, kyllä se tuli siihen pisteeseen, että mä sanoin, että mä lähden joka tapauksessa, että sitten jos yrität pakottaa ja soitat poliisit, niin mä sitten ei ikinä kannata nähdä, ja oli se aika rankkaa, tietty tunteellisesti silloin raskasta, ja ei se helppo ollut silloin, niin kuin, mutta piti vaan olla sitten kovana, ja ei se varmaan ollut äitillekään helppoa. Ja toinen lähtee tuolla tuntemattomaan. Kyllä mä tulin takaisin, sitten kun me oltiin oltu jo, niin kuin hän oli aloittanut, ja mä olin Tukholman kadun oltu, ja tuli mutsikin käymään siellä sitten, kun me oltiin. Mutta eka puoli vuotta, mitä me oltiin siellä, niin mä en ilmoittanut paljon itsestäni.
Mikä ikäinen sä olit?
Siis 17-18. 18 vuotta. Mä muistan, kun mä otin mun ekan tatuoinnin, niin oli tää, hän oli laksi tatuointi, niin mä en ollut vielä 18, se oli mä olin alaikäinen, kun siellä olisi pitänyt olla 18, mutta ei se kattonut paperit. Ne kuukaudet, mitä me oltiin kadulla, mä olin jo 18 sen syksyn. Talvellahan se oli, ja kun lumi alkoi tulemaan, niin oli vähän vaikeampaa, kun jengi oli vähän niin kuin kärttysämpää. Sitten kun meillä rahat oli loppu parin viikon aikana, mä olin ainoa, jolla oli fyrkkaa aluksi muutama sata nästi ja sämiä, ja minä elettiin sillä, ja sitten loppu rahat, sitten piti pummata, niin katuajathan mä olin niin kuin sillä, en mä ilmoittanut kenellekään mitään, että olisi aika julmaa.
Missä te nukuitte?
Missä sattui. Rappukäytävissä, tai siis kesällähän oli helppoa, mutta sillä lailla puiston penkeltä. Sitten aamuvarhain, kun ensimmäiset tunnevaanat meni, niin mentiin nukkumaan. Otettiin pisimmälle menevä juna jonnekin esikaupunkialueelle ja nukuttiin siellä, kun konduktööri tuli potkiin ylös. Että mentiin pummilla junaan tietty jostain sitten. Ja sitten me ruvettiin hengaan, kun se oli näitä kodittomia tällaisia arabeja, ja mitä noita Maltalta oli joku, ja yksi oli Afganistanista, ja näitä eri tyyppejä, jotka oli niin samassa tilanteessa, oli myös kodittomia, siellä ruvettiin hengaan niiden kanssa, ja sitten semmoinen Disco 88, oli yksi paikka, missä nämä pyöri, niin me mentiin sinne, ja siellä oli yksi kundi, joka ruotsalainen jätkä, joka aina kutsui niin usein bailuihin sen luokse viikonlopuksi, niin mentiin hengaan sinne bailuihin, niin sen takia me saatiin katto pään päälle. Joskus pokattiin niin joku gimma jostain. Mä sanoin, että joo, voiko mun kaverit tulla mukaan, tai kun mentiin himaan, niin ei gimma kiinnostanut ketään meistä. Mä otin niin heti suoraan jääkaapille tyhjentettiin. Onko sun safkaa? Okei, kiva, kiitti. Joo, sitten niin mentiin nukkumaan jollekin patjalle kaikki kolme, minä ja Sämi ja Nästi. Ja muija oli sitten varmaan vähän, että joo, kyllä täälläkin olisi tilaa. Joo, ei mitään, että joo, ei tarvitse. Ei meitä kiinnostanut Skoda gimmoja, vaan me saatiin katto pään päälle. Andyhän asui tyttöystävän silloin, se Anna. Niin kuin niillä oli semmoinen huvila jossain siinä kaupungin ulkopuolella. Ja sillä oli ihan mukavat oltavat siellä vaahtokylvyssä ja videossa.
Mutta olitte kadulla.
Niin oltiin. Eikä se koskaan meitä sinne kutsunut. Varmaan pelkäsi, että se lentä sitten ulos. Ja ei Andy kertaakaan kutsunut meitä. Kyllä se sanoi päin vastoin. Se alkoi valittaa, kun joskus meillä oli niin kuin viikonloppuna. Mä sanoin, että hei, me saadaan nyt varma katto pään päälle. Voinko me niin kuin olla treenaamatta koko yö? Kun siellä treenikämpällä ei saanut olla yötä. Sieltä tuli aina joku vahti, aina sanoi, se oli täällä universiteetti, siis tunnebana-asemalla. Vahti tuli katsoa, että siellä oli joskus, me piileksittiin kaappien takana, että sitten soitettiin aamuun asti. Mutta mä muistan vielä, kun Nästi oli ihan kypsä, kun Andy alkoi huutaa silleen, että senkin laiskari, te vaan haluatte bailata, että ketä tuu treenaamaan. Helppohan sen oli sanoa, ei se kyllä paljon sitä ajatellut, että me oltiin kadulla kodittaminen. Mutta kyllähän se tiedät, että meillä oli sellaista yhteishenkeä siinä kuin katuajoista, että se oli tavallaan, ja meidän rumpalin, Jeppe, eka rumpalin, Jeep Casino, eli Jeppe, siellä oli duunipaikka siellä Kaalaplanilla, se asui myös Kaalaplanilla, ja siellä oli eläkeläisten voimistelusali, jossa se oli työssä. Siellä se antoi meidän pitää, mulla oli yksi kapsekki ja yksi pahvilaatikko, mulla on koko omistus, ja siellä me käytiin suihkussa ja pesetymässä ja vaihtamassa vaatteita. Tavallaan yksi niin kuin onnellisimpia aikoja tavallaan, koska sä et voi mennä muuta kuin ylöspäin siitä, että ei ollut mitään menetettävää.
Se ensimmäinen legendaarinen keikka tapahtui sitten keväällä tammikuussa 1981, ja se oli varmaan yksi sellaisia tapauksia, mistä puhuttiin vuosien jälkeenpäin, että kerralla löi läpi. Ja, siinä vielä tehtiin sellainen temppukin, että me pantiin pikkasen korkeammat lipuhinnat ja laskettiin huhliikkeet, että on kallein koskaan kotimaan bändin, mitä vasta oli esiintynyt. Ja sekin toimi hyvin. Mutta Michael oli sellainen persoonana kyllä aika yhtä sen lavapersoonansa kanssa. Että se oli energinen, hyvä esiintyjä ja pani siihen kaikkeen.
toteaa Tavastia-klubin toimitusjohtaja Juhani Merimaa, ja kaikki tai ei mitään meiningillä olitte liikenteessä.
Kyllähän se nyt oli sellaista, että Emma Numminen oli muistaakseni, Sämi oli kuullut, kun se oli tilittänyt Emma Numminen. Tämä on just, tämä on aivan mieletöntä. Tämä on juuri tällaista estottomuutta, mitä Suomessa tarvitaan. Emma Numminen on loista tyyppi. Sämi aina oli törmännyt siihen, se oli Tampereen YÖ-talollakin ollut jossain, olisiko Sämi ollut vessassa pissalla, niin se, sielläkin oli Emma Numminen sanonut, että hyvä meininki Tampereella, kuten aina.
Sen jälkeen 1981 Tavastialainen, sen jälkeen ei oikein pidätellyt mikään, että siitä alkoi sitten sellainen meno ja meininki, että Suomessa ei lukea Panoi Rocks-nimisestä bändistä, joka oli muun muassa Japanissa, pisti paikat ihan sekaisin. Intiassa, Bombeissa eli nykyisessä Mumbaissa, intialaiset miehet tuli lavalle sun kimppuun, pitäisi nämä paikkansa?
Joo, tuli kimppuja. Siinä oli kaos lopussa, se oli ihan, poliisi tuli lavalle ja jengi, se oli enimmäkseen oli miehiä yleisössä ja lavan edustalla oli semmoinen mielettömän vahva tommoinen hassiksen haju, kun ne poltti koko ajan pilveä siinä ja se oli, niinku, ne oli ihan niinku, se niinku selvästi siinä lavalle haisi ja loppuvaiheessa, sitten kun ne kiipeili lavalle, ne riehaantui täysin se yleisö, niin ne kytät tuli sieltä, niin oli kepit, ne hakkasi ihmisiä kepeillä sieltä ja sitten yleisö alkoi heittää pullolle niitä kyttiä ja me oltiin niinku, väisteltiin siinä sitten sitä mukaan ja keikan lopulla, niin nehän sekosi täysin, että joku hyppäsi. Ne tuli lavalle ja joku otti mua niin kuin päästä kiinni ja antoi ison märän pusun mun suoraan huulille. Mä olin, että hyi, helvetti, nyt mä saan joku spitaalin varmaan. Ja, kun mä olin sellainen niin bakteerikauhunen siinä vaiheessa. Kundit nauraa, sanoi, että on niin. Mä olin, että hyi, kauheita, nyt mä saan jonkun taudin varmaan. Ja olisi aika mieletön. Oli sitten lehdissäkin juttu jotain, että Riot, niin kuin Mellakkaan rockikonsertissa. Ja sen jälkeen soitettiin Delhissä, me oltiin eka rockibändi ikäinen New Delhissä. Bombeissahan oli soittanut, olisiko The Police ja U2 ennen sitä kai.
Täytyy muistuttaa, että sä olit tosiaan parikymppinen noihin aikoihin ja suosio vaan kasvoi ja keikkaa tuli. Ja ihan vaan Michael, miten pää voi kestää, miten kaksikymppisen kundin pää voi kestää sellaisen?
Kyllähän se nyt, kestää, kun pitää jalat maassa.
Kestikö teillä?
No joo, kyllä nyt aika, suhteessa aika hyvin, että niin olihan siinä paljon kaikenlaista sekoilua, että kyllä mä sitä aika lujaa meni välillä ja olihan mulla sellaisia, niin kuin, mä olin vähän niin kuin erillään muista silloin, kun Lontooseen asetuttiin 83 varsinkin, mulla oli semmoinen kausi, että mä olin vähän niin kuin, kaikki muut asuu toisella puolella kaupunkiin, niin mä olin tosi yksin. Mä olin aika erakkona sitten aika paljon. Siihen aikaan mä pidin muuten, mun kuteetkin oli vähän sellaista mustavalkoista. Ja mulla oli semmoinen anorektiinkin kausi, mä laihduin kauheasti. Mä rupesin niin kuin voimistelemaan hirveästi ja kävin uimassa. Ja sitten mä olin ihan niin kuin jotain alle 50 kiloa joku, oliko se mun ennätys joku 46, vaikka mä 183 senttiä. Mä pystyin laittaa sormet ympäri, vyötäryn ympäri ja koskettaa niin kuin etusormia peukaloa, tai keskisormia peukaloa, niin että mä olin tosi luihu. Kaikki ihmetteli, kun mä olin Andykin laihempi ja kaikki Andykin sanoi, että ei toi ole enää kivaa. Managerit sanoi, että Seppo Westerinen ja Richard Bishop, sillä se englantin managerit, että ennen Japania nyt rupeat syömään niin kuin 3 leipäannokset päivässä. Että, ja sieltä alkoi tulee kirjeitä ja fanitkin ihmetteli, että olisi mä sairasta jotain. Ja se oli ennen, niin kuin, ennen AIDSikin alkua, että silloin jos olisi ollut AIDS vielä, niin se olisi ollut ihan varmaa, että kaikki olisi sanonut, että mulla on varmaan se. Mä olin tosi laiha, mutta sitten mä tulin lomalle, silloin meillä oli paussi 84, niin oliko se elokuussa, ja mä tulin himaan, mä menin tuonne Landelle sinne Kiikalan kesämökille, niin äidin kanssa, mä en kerannut mitään, söin mutsiruokia, makaronilaatikkoja ja muuta, ja mustikkapiirakkaa, ja sitten sanoin mutsille, että mitä sä oot pessyt mun byysät liian kuumasta tai jotain, että katso, ne on kutistunut. Se sanoi, mutsi sanoi, että mes kattoo vaalet. Sitten mä huomattin, että ai joo, kato. Sitten mulla niin kuin huomaamatta tulikin sillä niin kuin normaaliksi taas, että paino tuli takaisin.
Aivan.
Kyllä ne jätkät siis, dokaaminen oli niin kuin semmoinen enimmäksi, että kamanvetokana oli niin, kuin niin paljon kuin dokaaminen. Kun ne digasi niin kuin dokaa 24 tuntia. Mua, siinä vaiheessa, kun mä olin ihan streittari ja voimistelin ja uin ja hymyilin aamuisin, niin kaikki paheksui mua. Että come on, että
saat se sitten sen lempinimen sen
Little Ray of Sunshine. Joo, pikku aurinkonpaiste. Razzle kutsumaan Michael, että mä oon niinku Ray of Sunshine. Ja
koska sinä flower dokannut 24 tuntia vuorokaudessa,
niin
sulle
niin
vinoiltiin.
Mulle vinoiltiin, joo. Mua vähän pahaksuttiin, kun mä en dokannut. Että mikä vika musta on, kun mä en doka 24 tuntia. Että mä kunnin dokas munkin puolesta, että ei siinä mitään.
kun kysyin sinulta, että miten pää kesti sen kaiken suosion ja hulinan ja päihteiden käytön, niin kerrot, kuinka kärsit välillä erakoitumisesta ja anoreksiasta. Ja niistä kyllä selvisit, mutta pahin oli vasta edessä. Menitte Los Angelesiin ja siellä Mötley Crüe -orkesteri järjesti teille juhlat ja kuinka ollakaan oluet loppuivat. Ja kyseisen bändin laulusolisti Vince Neil lähti hakemaan kaljaa ja etupenkillä istui teidän rumpalinen Russell. Ja kännissä ollut Vince Neil kolaroi sillä seurauksella, että teidän rumpalinen kuoli.
No se oli kaikkein kovin pala sitten. Se oli kaikkein pahin, mitä ne on niin huonot säkäsit, että kävi niin, että kyllä siinä vaiheessa alkoi sitten niin kuin päät hajoamaan yöt ja toisaalta, että sit ei me sitä pystytty pitämään kasassa näistä bändiä sitten. Että. Ja sitten toinen, että se ei ollut ainoastaan, että Russell kuolema ja paras frendi siinä menehtyi ja se oli niin kuin sinänsä ja siis täydellinen shokki, kaikkien elämät meni pistaleiksi. Että, mutta toinen juttu oli se, että Sammy Jaffa lähti bändistä myös. Että sitten yhtäkkiä meillä ei ollut rumpalia eikä basistia, että meillä oli sitten vain minä Nasty ja Andy. Ja me oltiin niin eri maailmassa ja siinä vaiheessa en niinku, mä en tullut Andy kanssa toimeen ja kyllä se meni sitten niinku juttu hajos. Turha sitten rupeaa tappelemaan, mä sanoin, että ei tästä ole mitään, että mä lähden nyt vetämään. Ja mä sanoin, että Andy saa tehdä mitä huvittaa ja kunhan hän noin rocks loppuu tähän, niin se on okei. Okay.
Ja tuosta sitten 80-luvun puolivälistä lähtien sinä Michael Monroe olet ollut soolo-uralla, kunnes sitten liki 20 vuoden tauon jälkeen tapasitte Andyn kanssa ja yllättäen pistitte Hanoi Rocksin uudelleen pystyyn, kunnes olette jälleen päättäneet, että nyt sen bändin tie on lopullisesti lopussa.
Joo, no me nyt jatkettiin, kun me törmättiin uudestaan sitten, kun mä olin nyt ollut sitten joku 16-17 vuotta soolona ja tolla ja törmättiin Andyn kanssa täällä Suomessa. Se oli joku, se oli pudonnut sieltä parvekkeelta ja oli selvästi niin kuin vähän miettinyt elämää uudelta kantilta. Ja oikeastaan oli ihan yllättävän kiva sen kanssa niin kuin jutella ja tollaista. Ja sitten me mentiin jammaat yhdessä klubissa kimpas siinä. Ruvettiin sitten tekemään niin kuin jotain biisiä, jotka oli jäänyt keskiaikoinaan ja tehtiin. Sitten siellä tuli Nasty Chica, mitä me saadaan aikaan nyt sillä kokemuksella ja mitä niin kuin ihmisinä ollaan kasvettu. Ja kun hän oli niin yllättäen loppu silloin 80-luvulla, niin saatiin jatkaa nyt sitä, että vietiin niin kuin bändin story loppuun sillä lailla, niin kuin olisi pitänyt. Ja nyt jatkuu taas Michael Monroen solo-ura eteenpäin ja oli ihan hieno kokemus tehdä tuo ihan noin.
Kun kävin läpi näitä kaikkia lehtijuttuja ja haastatteluja liki 30 vuoden ajalta, mitä sinusta on kirjoitettu, ja, niin mulle tuli mieleen yksi kirja, Günter Grassin Peltirumpu. Se kirja kertoo semmoista pikkupojasta, joka katselee aikuisia ja sitten se huomaa, millaisia ne ihmiset on, millaisia heistä on tullut, kun heistä on tullut aikuisia. Sitten se poika päättää yhtäkkiä, että hemmetti, minusta ei tule aikuista koskaan. Ja niinpä se onnistuu siinä päätöksessä ja siitä ei koskaan tule aikuista. Ja sitten se läpi elämän kulkee peltirumpu, jolla se sitten paukuttelee ilot ja surut ulos. Mulla tuli se mies, joka ei koskaan halunnut aikuiseksi.
Niin, kuulostaa tutulta. Niin, mäkin ajattelin. Mä päätin, että mä voin olla skidin lopun ikäni. Tietyllä tavalla se on niin kuin ollut mun tärkeä säilyttää se lapsen mieli. Et mä oon kuullut tuosta kirjasta, mä oon koskaan lukenut sitä, mutta sehän on hyvä kanssa, vaikka mulla tämä peltirumpu on niin kuin ollut kaulassa koko ikäni. Mutta mä oon sitä aina mietin pienenä, että mä haluan ikinä tulla. Siis sä aikuistut ja kasvat, mutta ei sun tarvitse tulla sellaiseksi aikuiseksi. Että niin kuin vääränlainen aikuistuminen sitä, että sä lopetat tietoisuuden, sä fakkinut johonkin juttuun ja et ole enää niin kuin kosketuksessa sydämeen ja susta tulee robotti. Isä ja äiti kysyi silloin, että mikä mä haluan olla isona, niin mä olin sanonut, että mä olin joko Batman tai robotti. Musta tuli sitten Batman. Superhero. Unelman täyttymisessä luulisi olevan se, että pystyy tekemään mitä diggaa eniten tehdä ja tulee toimeen sillä. Et musta se on niin kuin unelmien täyttymis kenelle tahansa, mutta itse se pitää tehdä. Kyllä se vaatii duunia, että itse sä oman elämän täällä niin kuin järjestät, että ei kukaan tee sitä sun puolesta.